Bertara ekarreko dut gaia, Inaxi Etxeabe, abia puntu hartuta. 1913an Oikillako Soutz baserrian jaioa, 5 urterekin hasi zen Oikillako eskolan, eskuz pilotan aritzea gogoko zuen eta Oikillan garai batean onena izan zela harro gogoratzen zuen. Bertsolari izatea estimatua zen bere jaioterrian, emakume bertsolariarena beste kontua zen ordea. Inaxik zioenez, emakumeak ez zeukan tabernetan eta bertxotan asterik garai haietan. Bestela laister egingo zen ba fama ederraren jabe. Behin basarri bertsolari handiak bertso jarri batzuk idatzi omen zituen emakumeen akats edo faltak azalduz, falta handiak nunbait. Ekaitz gogorrak gure soroan galtzen dituen bezala sinista zazu emakumeak galdu behar gaituztela. Lanari uzkur baina festara azkar aldatu zankoak, Gipuzkoako lengo alabak etziran horrelakoak. Noizbait ezkonduta hasitakoan etxeko lanak egiten, sua nolatan pizten dan ere askok ez dute jakiten. Basarrik. Inaxi Etxeabek alaxe kontatzen zuen, nik bertso horiek ikusi nitunean esan nun enulaba pakian utziko. Nik ere erantzun nion beste horri batian, handik hilabete batzuta, gizonen faltak azalduz. Neri basarrik etzidan behin ere itzegin, eta en itzan atrebitzen bere gana juten, hain txikila ikusten itzan bere onduan, beti, aio, eta aio, bai, aio, esaten genioen elkarri. Baina nere anaiarekin itzein izan zun, Patxi Barberoren barbere jan egokituta, eta egun batian esan zion, zure arrebak oso ondo erantzun dita. Alaxe jarri omen zitun, bi bertso. Emakumeak utzi gaituzu oso okertzat hartuta, munduan diran zorigaitz danak gure lepora botata, giza semiak ote dauzkatzu oso santutzat hartuta, gai honen kontra zer esanikan etzait neri orain falta, bihotza nola jarria oso daukaten minberatuta. Bizio txarrik asko badago giza semien artian, begiratzia nahikoa dezu auzo taberna atian, eguneroan ikusten dira pozik asko zurrutian, jakinagatik hori dutela bere buruen kaltian, ez dira hala ere geldituko patrikak ustu artian. Hauek dira herri honetan gertatu zirenak duela 6 hamarkada inguru. Gizonezko bat ustez jantzia, jakintza handikua, jende aurrean oso mirestua, bertsoari txapelduna, emakumen mangandik ahobizarri gabe, izketan, burura etorretako guztia paperera ekarriz. Zuek irakaskuntzan, bertsolaritzan, komunikabideetan, lagun artean, gaugiroan, zer da somatzen duzuena? Uste duzue lehengo mendeko inertzia eta erresistentziak baretu direla? Zen horabidetan goazela, uste duzue?
Plaza erdira irten ta zenbait gera liteke begira. Zeari da hau olateratzen plazaren erdi erdira. Naizta ipu batzuk emango zuten betirako despedida. Orain ez dira argitaratzen, baina esan egiten dira. Entzuten dugu makinatxo bat uste eta iritzi legedun. Eta erantzun eskero askori buruak eiten die bum. Garai batean bertsoz paperez egiten zuten aleun, Twitterren eta anonimoki idazten dute gaur egun. Twitterrena da adibide bat, oiarrenen elitea. Plaza hartzea ez da une bat, betikoa ta xinplea. Zerbait aldatu da naiz aldatu ez den norden agintea. Kasualitate utxa ez baita eskuinak gora egitea. Makinatxo bat gauzari dira bertsoaren bazterrotan. Gertatzen naizta dendenak ezin ditugun ekarri sokan. Nola inaxiri bertso paperok idatzi berri berotan. Zenbat basarrik ez digutesan, ze onak garen bertzotan. Baina batzutan, teloiatzean, gauzak ez dira arroxak. Apropiatu arren diskurtso berrituta aproposak. Naizta esan zeinen ongi zabiltzan ta antzeztu euren pozak. Askorentzako besterik gabe gu ez gara graziosak. Imaginatzen dugu baserri bere gizonean adi. Barberiara joan ta esertzen horren kulto horren handi. Bizarginari ondo idatzidik esan zion horren argi. Jakin nahi nuke nik bizarginak zerantzun zion berari. Moztu litezke bizarrak eta moztu litezke buruak. Estuasunak bihurtzen dira lehen zirenak apuruak. Orain aldatu arren bideak ta batzutan helburuak. Saritzen dira gorputz zurrunak eta ahots seguruak. Ezkara sortu plazan sartuta isilik munduratzeko. Naiz eta neskok sarri aritu garen beldurtu antzeko. Makinatxo bat bertso eder doguz eta oraindik bukatzeko. ta ez gizonei kontra egiteko, baizik elkar laudatzeko.